Әлфияр Азатлық радиосы. Ақшамыңыз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Сүн 2015 жылы 24 ноябрь кептерінің сейшенбі күні. Хабарлар күнделігімізде Прагадағы студиядан мен Гөзел Алпарьярын. Сүнгі программамызда Түркия өз ұшарларының юрдың хуа кеңістігін одан нәбелі бір сөз ұшарыны ұрып ері қатырандығын айтты. Идеяны Ортет өз ұшарының Сирияда оқы тұтылғандығын тасдиқлады.
Сирияда Ортет президент Башар әл-Асадың үкіметінің есасы қолдаушы болып тұрған.
Ауғанстанның Бадахшан регионында күйісті сөзшілерге дияр.
Балатан әтшілләфен әз мұхалетін әдбай қалығын дұбайнын астан.
Түркменстанның өз милли пулына кирденіне 22 жыл болды. Эмараятлар бу реформаның нәтиҗәсендә банк хисапларында куен пулларның өвөдүнең дуылмагына караш ярлар.
Хәл көсәне, хәл кәпәйләр булды. Хәлнең өзәдән өзәне булса, аннан катып кузу булды. Ярны дишәкле.
Сүгүн без бу бәйрәк темаларда җекмәҗек турып кечәрәт. Программамызның әсасы бөлегенә башламаздан озал тәзеликләр белән таныш булыгыз. Ортетің қорынмақ министерлігі Ортетің су 24 сөвеш ұтсарының сейреді ұрлып қатсырланлығын тасдиқлады. Өмуңа ердің атыран оқың себеп болмағының чақы ділянлігін айтты. Ортетің қорынмақ министерлігінің бұ бейян намысының оңы сейресінде Түркияның медиа серештерлерінің мағлұматларында түрк ұтсарларының юрдың сейре өлен серекедінде хова кеңішлігіні бодан нәуелі бір сөвеш ұтсарыны ұрып ері қатсырандықлары хабар беріліпті. Ортетің қорынмақ министерлігі болса өзінің су 24 қысымлы ұтсарының Түркияның хова кеңішлігіне бозманлығын айтты ве мұның тасдиқ етілмелдігін талап етті. Ортет 30 сентябрьден бері Сирияда үкімет күштеріне қолдау беріп хова дарбаларын әмәлге асырар. Октябрь айында Ортеттің сөвеш ұтсарлары екі рет Түркияның хова кеңішлігіне бозыпты ве Анкара тарапынан протест жүргізіпті. Түркияның медиа мәліметтеріне көре ұрылып ері қатырылған ұтсардың екі пилоты ұтсары парашютті терк етіпті. Бірлесен штатларының дәулет секретары Джон Керри 24 ноябрьда Израильдің ой Палестинаның лидерлері білен дұшып, соңқы зорлықлары көшөштірмек меселетіні маслаға дедер. Керри регионды едиян сапарының күн тертейбінің Израиль білен Палестинаның арасында парақытшылы орындағы кеплешік меселетіні өз үшіні алмаянлығын айдып, мұңы дерек сентябр айында башланан зорлығы көшөштірмегі ярдым бермек меселетіні үнсін көніктірілжектігіні белледі. Керри 24 ноябрьда Иерусалимде Израильдің премьер-министрі Бенджамин Нетаньяху үлен дұғышуында шунса юрдың күндекі дұрмышына депер етірен бұл орлық ұзатына қаршы біле ешлешмек біздің әхлеміздің бәхвейдімізі дір дейді.
We all have an interest, needless to say, in working together against this.
19 Израильді өлдірілді. Оларын көпісі пычақланды. Израиль 89 саны Палестиналіні оқа тұтып өлдірді. Оларын көпісінің хүзімсі болындығын айтты. Ортетін қорынмақ министерлігі Сирияда сөвешлерін алынып барлиян позицияларына сияқа деден 3 ортетлі журналистің яраланандығын айтты. Министерлігің мағлұматына өрі журналистлер өкіметің көзекчілігінде Кейлата Керегионның ал Дагмашлия оғытына ұлықлы варьярка оларың қолайында ракетаға чыптыр. Министерлік журналистлерің еңіл яраланып, Ортетің Харви базасының кетілханасына елтіліндіклеріне хабар берді. Ортетің энергия министр Александр Новак Москваның Украина ғаз ақтырмағыны бесетчіктігіне себебі кейвің өңінен төлік төлемәнлігін айтты. Шеледі Новак Ортетің Крымың электрик энергиясынан кетілмегіне жоғап өкмінді Украина көмір ивермегіне хем бесетмегінің әхтималығыны веледі. Новак 24 ноябрдеден шықышында ғазың ақтырылмағы Украинаның өңінен төлік төлемәнлігі себепли шуын я ертері беседілер дейп белдеді ва егер Киев Крымың электрик өпченчілігіні санынан шықарса, Ортетің сияты өқтісады тайдын жоғап берджектігіні дойдырды. Ортет тарапынан аннексерілен Крым ярым адасы хәдір адаттан дашар яғдайда қошмачы ғаз генераторларының өндірен электрик энергиясынан пейдалын яр. Украинаның Крым электрик энергиясынан өпченеден системасы Geçen dinç günlerinde Kherson regionunda nevelliler tarafından sandan çıkarılıp yarım adanı toksuz kaldırdı. Birleşen Ştatların Milli Hoopsuluk Agentliginin önki işgari Sovet Soyuzunun peydatına çalışılığı etnekte ayıplanıp, 1986 yılda tutsaklığa hüküm edilen Ronald Pelton 30 yıldan son tutsakhanadan boşadıldı. Birleşen Ştatların Federal Tutsakhanaları değişli hükümet hatavatlarında 74 yaşlı Ronald Pelton'un tutsaklık mühletinin 24. ayavırda doğulunluğu görküdüler. Milli Hoopsuluk Agentliginin aragatnaşı koyunca bilirmeni Pelton 1985 yılda tutsaklılıp, Sovet Soyuzuna Antau signallarını 35 bin Amerikan dolarına satmak bilen bağlılıkta ayıplanıp Birleşen Ştatların prokurorları Sovet KGB'sinin kaçkak ofitserinin Pelton'a karşı görküdünlüğünü aittiler. Bu ofitserin son Moskva dolanıp baranlığını Associated Press agentliği haber verdi. Pakistan'ın hova güçlerinin zenan pilotlarından biri uçar helakçılığında vefat oldu. Pakistan'ın harbilerinin aitmanı göre helakçılık 24. ayavırda Mianvali şehrinin kolayında adeti türgünlüşük çaresinin duvamında yüze çıkıptır. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün ve sağladın kabir teyadelikleri ile tanış oldunuz. Biz gepleşimizi devam ettiriyoruz.